Pasakan aldera joko dugu datozen minutuetan, saio hasieran esan dugu, gaurko irratien tartean sakanako errepaso egingo dugula, Beleixe irratiaren eskutik, eta horretarako, ba, telefonoaren bestaldean dago dagoeneko prest Maider Betelu. Arratsaldeon Maider, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ba oso ongi, eta zuek?
Gu ere ondo urtea hasita, ondo hasita ere esango dugu, eta martxa hartuta Gasteiz aldetik, sakan aldetik ere ondo hasi duzu urtea?
Bai, berdin.
Bueno, bai. Urte hasi da eta horrekin batera, ba bueno, kontu dexente albiste eta bestelako dexente ere, sakana aldetik badaude eta hoiek errepasatuko ditugu jarraian eta Maider lenik eta behin, ba olastirantza begira jarriko gara, Vicente Argomaniz Plaza itxura aldatuko omen delako, konta iguzu.
Bai, ba, bueno, Olaztiko udalak beste sakanako udal batzuk bezala, badauzka aurrekontu parte hartzaileak. Hortaz, ba, jendeak proposamen batzuk egiten ditu, ba, bere euren ustez ze aldatu beharko zen, edo ze behar ikusten dituzten, eta orduan udalak 30.000 euro beti zehaztuta ditu, ba, herritarrek erabaki dezaten, badaude proposamen batzuk bezala, bozka egiten dute herritarrek, eta aukeratzen dute zelan egin. Mm-hmm. Eta hain zuzen ere, aukeratu dute, ba, Vicente Argomaniz Plaza, ba, bueno, berritzea, beste itxura bat ematea. Hori Olaztin da. Datuak emango dizkizu, 16 urtetik gorako, 89 olaztiarrek, egin eman zuten, parte hartu zuten aurrekontu parte hartzaileen bozketa, hainbat aukera zeuden, eta esandakoa. Ba, plaza aldatzearen alde egin dute. Zergaitik, ba, begira, Vicente Argomaniz ez da berez Olaztiko plaza nagusia. Badago herri erdian ere, baina, bueno, ez da nagusia. Baina, badago jasota, badauzka eskalon bat bezala horrela ulertzeko, eta hor, ba, bueno, zuaitz eta artean gelditzen da pixka bat galduta bezala. Uh-huh. Eta orduan, ba, kontua da, ba, pixka bat ez, kentzea koska hoiek, eta, ba, bueno, erabilgarriago izateko, ba, egingo dute obra. Uh-huh. 30.000 euroko aurre kontua dago horretarako. Eta, bueno, hori azken finean da, herritarrek aukeratu dutena. Esan, 2018an egin zutela lehendabiziko aldiz Olaztin aurrekontu parte hartzaileen historia hau, eta orduan herriak erabaki zuen argiteria publikoa LED argiengatik jartzea, eta hori izan zen lehendabiziko lanak. Mm-hmm. Eta hainbat, gero beste hainbat boto ere eman ziren, eta aurten esandakoa erabaki dutena, plaza hori egitea.
Mm-hmm. Ba, Olaztin plaza horren itxura aldaketa hori aipatzen zeniguna izango da. Olaztitik beste kontu batzuetara, edo plaza honen itxura aldaketatik beste kontu batzuetara pasako gara, eta enpresa berri batzuei begira jarriko gara, sakanan, ekintzaileen eskutik ere, esandakoa enpresa berriak badirelako.
Bai, hemen gurean badago zerbitzu bat mendialdean ematen den zerbitzua, Nafarroako mendialdean, baita ere Nafarroako beste txokotan, ez? Baztanen eta mendialde osoan, Zederna Garalur izena duena, Da zerbitzu bat kudeatzen dituena diru laguntzak eta beste horrela nola baita azkara zaltzeko. Mm-hmm. Eta Zederna Garalur bada Nafarroa ekintzailea sareko kidea. Hortaz, ekintzailetza sustatzeko zerbitzua ere eskaintzen du beste zeregin batzuen artean. Mm-hmm. Eta zerbitzu horren bidez, iaz 34 ekintzaileri babesa eta aholkularitza eman zion Ibarrean. Esan baietako 20 emakumezkoak zirela, gainontzeko 14 gizonezkoak, eta aholkularitza horri esker 14 enpresa sortu ziren, eta 17 langilek autonomo gisa eman zuten alta, ez? Eta hori, finean 14 enpresa dira sortu direnak. Harremanetarako, zerbitzu honekin harremanetan jartzeko, Arbizuko industrialdera jo behar da, bertan dago Utzugan, sakanako garapen zentroa. Uh-huh. Eta tartean hor dago Zederna Garalurren zerbitzua. astegunetan 8:00etatik arratsaldeko 3:00 arte zabalik dago. Edozein interesatuk negozio idea bat dudala eta nola ze paper behar dituz, baimenak ze bertan atenditzen dizute, argibide guztiak eman eta laguntza ematen dute. Eta esandakoa baiaz, laguntza horren ondorioz, baita ere, 14 enpresa berri sortu ziren.
Mm-hmm. Ba horixe, ekintzaileek sortutako enpresa hoien ibilbide garapen hori. Lakuntzaldera joko dugu jarraitzeko Maider, ospakizunak ere atejoka daudelako eta laister batean 3 eguneko ospakizunak izango direlako.
Ba, sakanako lehena biziko festa kasiko dira, segura honetan, lakuntzan ospatuko dira, San Sastinak edo beste batera esan da, edo zuek esango zenuketen bezala San Sebastian festak. Ez dira bakarri Donostin ospatzen, haizu, egira gurean ere ospatzen dira. Eta larun batean hasiko dira, eta astelenean, justo 20, San Sastin eguna 20 da, eta 20 despedituko dira. Denetatik, ez, edo zen festatan bezala, bauzateak, musika, erraldoiak, txupinazoak eta beste egonen dira, baina, badaude bizpairu gauza berezi, festa honetakoak patetik. Larun batean izango da, eguerdian, lakuntzako plazan, piperropil txapelketa, eta zer dira piperropilak? Ba, garai batean, eta gaur egun ere, lakuntza mantentzen ditura, alako torta batzuk edo dira, anisekoak eta anis zaporea dutenak, garai batean, gizonak etxez etxe ibiltzen zirenean festetan eta ban nonbait gustoko zenuen mutilari oparitzen zioten neskek gaur egun ja. Ohitura hori
aldatu dira.
Bai, baina mantendu da egitekoa eta batez ere badauka beraz ez da postre edo torta zaila, baina suba joan egiten da. Ta horrek badauka bere trukilloa. Eta orduan, txapelketa egiten da, eta izu, urtero, 15 inguru edo horren bueltan aurkezten dira, 10-15 tortartean urtearen arabera, eta polita da ikustea ez ohiturak mantentzen direla, postre hori egitekoak. Lehiaketa, 12, ez, ordu batetan, izango da, baina 12:00 eraman behar dira uste dut udaletxera. Hori berezitasun bat, bestea, San Sastin bezperan ospatzen den danborrada. Aurten 30. urte hurrena gainera betetzen du lakuntzako danborradak eta beraz jokatzen dira betiko kantak eta beti ekimen hau lakuntzako pertsalkarteak antolatzen du eta aprobetsatzen du urtero herritar bati omenaldi txikia egiteko. Eta urten Garikoitz Floresi egingo diote omenaldia, lakuntzarra automobilismo gidaria da. Iaz Espainiako txapelketa irabazi zuen Espainiako mendi txapelketa igoeretakoa, bigarren kategorian aurten txapeldun ordea izan da, ere Urbasako igoera irabazi zuen, eta alako aitortza bat egingo diote eta orezko txanoa eman. Eta astelenean, erromeria izaten da, San Sastin ermitara, eta bertan, dastatzen dira denetatik tripa festa izaten da, eta elizkizunak, eta beste, baina, honekin hasiera ematen diogu 2020ko festen demoraldiari.
Urte hasi eta urte astearekin batera San Sastinak eta gainera hoiekin hasi besterik ez, gero jai gehiago ere badatozelako sakana aldean eta orain botatako berezitasun hoiek 3 egunetan zehar lakuntzan ospatuko diren eta egingo diren egitasmo hoiek ere hortxe daudela. Jarraituko dugu San Anton ospatuko dutelako baita asteburu hontan hainbat herritan, Maider, kontaiguzu.
Begira, Ibeltzaren 17, hau da ostiral honetan San Anton eguna da, San Anton eguna animalian zaintzailea da, baita abereekin zerikusia duten lanbideena eta tartean mandazainena. Mandazainak, lehen garai batean autoak eta existitzen ez zirenean, beraien mando gainean salerosketa egiten zuten, ez? Mandazainek, nola baita esan da. Burundaldean hemen oso garrantzitsuak ziren, ez? Ba, bueno, Gipuzkoara, hiriburura eta beste joaten ziren, eta orduan jendeak aprobitzatzen zuen, ba, bere paketeak eramateko handikona, edo ba, garraio bezala, ez? Hemen oso garrantzitsuak ziren eta kofradiak sortu ziren, San Anton izeneko kofradiak, batez ere Burundaldean. Bakaikun, Iturmendin eta Urdiainen. Eta oraindik ere mantentzen dute ohitura hori, ez? San Anton kofradiena, mandazainak hor biltzen ziren eta nolabait esan da, ba, urtero diru kopuru bat jartzen zuten, besteak beste, ba, abeltzainen, ba, norbait hiltzen bazen, ba, beraien familiak laguntzeko, eta, bueno, pues bere festatxo egiten zuten, bazkaldu, eta hori, 17. mendetik bizirik daude Burundako hiru kofradiak, eta asteburu honetan ere, baz, bilduko dira, ba, bueno, liburuak dituzte, garaiaietakoak, eta, bueno, ba, apuntatzen dituzte, ba, nordiren ordezka, kideak, norditu, kargudunak nordiren, ez, barduradunak, eta beste, eta gero, ba, bueno, bazkaltzera biltzen dira, eta euren festatxoa ospatzen dute. Eta aparte, dorraun ere, ba, bueno, baita ere bere kofradia dute, hau badago, Beriain inguruan, dorrau ez Burunda parea maizik eta Beriainen, baina bueno, beraien kofradia eta pixka bat antzeko kontua, ez? Ba, bildu egiten dira, paperak berritu eta beste. Eta honen ildoan esango dizut, aurten Nikolas Arbizu Iturmendiarrak idatzi duela liburu bat, hain zuzen ere, ba, historia guztia jasotzen. Burundako mandazainak izeneko liburua, eh? Eta, bueno, pues hor, norbaitek sakondu nahi badu, oso historia politak daude, ba, bueno, Nikolas Arbizurekin harremanetan jarri, Iturmendin, eta, ba, benetan, kuriosoa da, ez, ba, lehen nola antolatzen ziren, garai haietan, eta zintzuk ziren, ba, bueno, beraien lanak, eta hori, ez, esaten da, ez, gazteleraz, arrieros, arrierito somos y en el camino nos encontraremos,
bai,
begira, ara.
Ba, hortxe, hori da, hortxe aukera polita ere, historia hau ezagutzeko, izan den zenuen bezala, Burundako mandazainak liburua ere, hortxe dagoelako atera berri, eta hortxe jasotzen duelako historia hori ere.
Basan, barkatu, bai? Aztu zeite esatea, gai ezaldatu baino lehen, Olaztin ere, San Sebastianak ospatzen dituzte, aztu zeite esatea, bueno, badaukat ermita bat, berez eguneko, bueno, badoaz ermitara, eta egiten dute ba, txokolate jana, eta alako auzatea, eta hori ez dira festa nagusiak, baina bertan ere Olaztin, astelenean, hogeian, haueko hogeian egiten dute ere festatxoa. Baina...
Ba, ez hori laguntzan, San Sebastianak, ba, bueno, ospakizun gehiago ere badituztela. Ba, ospakizun eta oituretatik Maider protesta batzuet eta joko dugu, Altsasun ospa mugimenduak, ba, errepresioaren kontrako astea antolatu duelako, datorren astean oker ez banago?
Bai, astelenean hasiko da, urtarrilaren hilbeltzaren 20an, eta 25an bukatuko da. Finean, ospa herri mugimenduak azaldu duenez, ba, Euskal Herrian jasaten dugun militar eta polizia okupazioa salatzeko, eta okupazio horrek sortzen duen errepresioari aurre egiteko bantolatu du aste hori, errepresioaren kontrako astea. Heldu den astelenean hasiko dena, eta bueno, pues asamblada ireki batekin. Tartean, aste artean Fermin Ezkietaren liburu aurkezpena izango da, Los Fugados del Fuerte de Ezkaba, gure etxean, 7an. Ostegunerako mai ingurua antolatu dute Errearria, Boro eta Indargorri taldeena. Ostiralean Insurgentzia izeneko dokumentalaren aurkezpena egingo dute gaztetxean 6ak inguruan, eta gero manifestazioa 7an. Sakanako gazteak grebara lelopean, ba, bueno, badakizu, hilbeltzaren 30erako greba deialdia dagoela, eta greba aurrekin bat eginez. Mm-hmm. Isunen kontrako pintxopotea ere antolatu dute gaztetxean, afaria eta liberando el corazón izeneko bakarlariaren emanaldia, eta larun batean ja, ba, pentsaurreko bat egin nahi dute ospak jasotako erasoari erantzuteko.
Mm-hmm. Ba, egitarau zabala, sarean ere ikusgai duten entzulek, orduak, lekuak eta egitarauko egitasmo guztiak ezagutu alizateko ospak antolatutako errepresioaren kontrako aste honen baita. Amaitu horretik, kirolkontu pare bat ere aipatuko dizkiguzu Maider eta Igor Arrietak, izandako lorpenetik hasiko gara.
Bai, Igor Arrieta Uartarakilgo txirrindularia da. Oso ona, mutila. Mm-hmm. Juvenil mailan aritzen da, baina, errepidean sekulako denboraldia egin zuen, iaz, eta orain ziklokrosean aritxu da, eta berdin-berdin moldatzen da gizona, da, todo terrenoa, goiti bera. Eta esan, asteburu honetan, Espainiako ziklokros txapelketa jokatu dela Pontevedran. Mm-hmm. Nafarroako selekzioarekin joan ziren Igor Arrieta bera, ietan eta beste hainbat sakandarre esango dizut. Bat, 2, 4, 5, 6 sakandar selekzioan.
Mm-hmm. Asko da. Mm-hmm.
Asko, ia gehienak, eta ez da esategatik, kenduta hiru edo, badakizu txirrindularitzan eta boladak izaten direla, hor maila ertainean aritzen direla, eta batean badago ala koloraldi bat eta txirrendularionak sortzen dira, gu gaude loraldi horretan, txika. Eta orduan, denek primerako lan egin zuten, baina azpimarratzekoa da Igor Arrietak juniorren mailako lasterketa irabazi zuela, Espainiako txapelduna duguna, eta gainera nagusitasun osoz, Beste datu bat emango dizut. Aurten, aritxu den lasterketa guztiak irabazi ditu Igor Arrietak, bat izan ezik bigarrena izan zela, beraz, halako, urrezko mutila dugu. Mm-hmm. Eta, gero ja, eliten mailan, ja profesionaletan, baita ere Gorka Izagirrek parte hartu zuen, Ormaiztegikoa da, baina Ziordian bizira Gorka Izagirre, eta hirugarrena izan zen, brontzezko domina lortu zuen, beraz, begira. Uhum. Oso denboraldi ona egin dute.
Bai, denboraldi ona, bolada ona ere aipatzen zenuen bezala, beste kirol kontu batzuk ere amaitu aurretik baditugu, pilota kontua, binakakoari begira jarriko gara, Maider, konta iguzu.
Zesango dizut hemen ere, goian gaudela.
Kexatzeko nik ez da, txakanan ez.
binakakoan badakizute, oso luzea da, oraindik hemen edo zer gerta daiteke, baina. 9. jardunaldia jokatuko da asteburu honetan, aurrekoan 8. gure bisakanda, badaude 3 sakandar parte hartzen, batzuk Eskurria eta Martijak bikotea osatzen dute gainera, eta erdi gripeak erdi jota, baina garaipena lortu zuten, eta beraien 5. puntua, beraz, sailkapenean ja 2. daude Eskurria eta Martija, eta lehendabizikoak Jaka eta Jose Jader Zabaleta ikusgarri dabiltza, Gipuzkoarra eta sakandarra, eta jokatutako 8 partidetatik 7 irabazi dituzte, pentsa. Lider dira, besteak 2, eta asteburu honetan, berriro lanera. Eskurria eta Martija Irribarriaren eta Resustaren kontra aritzuko dira ostiralean Buñuelen, eta igandean Eibarren Jaka eta Zabaleta Altuna eta Ladiz Galarzaren kontra. Eta ea, bolada horretan jarraitzen duten. Eta kontatu nahi dizuke beste gauza bat, orain gogoratu dudala. Gernika Bizkaia Lointek saskibaloi taldean, emakumezkoen saskibaloi taldean, bertan aritzen da Naiara Diez Altsasuarra, era da taldeko kapitaina zuzen ere. Esan, lehen mailan lehiatzen direla, oso ongi doazela, hirugarren, laugarren postu horretan, oraintxe dizut zehatze esango, baina Eurocup txapelketan ere ari da Lointek. Eta historia egin dute lehenengo aldiz, Eurokaperako final 16-etarako sailkatu direlakoz, ostegunean Bielorrusiako Minsk taldeari irabazi eta gero. Mm-hmm. Eta orain, ja, urrengo fasean jokatuko dute, final 16renak, eta tokatu zaie Hungriako talde baten kontra aritzea. Ez dizut izena esango, ezin dudalako zauzkatu. Da oso KSCSZ, ea nola esaten den hori, baina, bueno, Hungriako talde baten kontra arituko dira, joaneko partidoa, etxean, Gernikan, Malosten jokatuko dute, aste azkenean. Eta gero bueltakoa goita 9an. Eta honena, opa diegu, historia egiten ari dira, inzuzen ere, ba, urtarriaren 4an, hilbeltzaren 4an, bai, jokatu zuten Bilbao arenan, 5.762 ikusleren aurrean, hau, ba, Espainiako emakumezkoen ligan, da, ikusle gehien bildu dituen partidak, eta, ba, bueno, gutxika, ba, gora. Gora eta bertan dago nahiara die.
Eta merezitako lekua egiten ere esango dugu kirolontan. Kejatzeko ez dago sakana beraz kirolari dagokionez, ba bueno, kirol ezberdinetan ere, ba bueno, postu honetan eta ba bueno, txapel eta guzti ere batean eta bestean, ba kirol kontuekin amaituko dugu, beraz bueno, postik amaituko dugu irratien tarte hau. Eta honena, opa diegu baita ere aipatu bezala, ba aipatutako kirolari guztiei. Kontu gehiago ere izango ziren sakana, baina beti aipatzen dugun bezala, hauexek ekarri ditugu inetara, beraz honekin amaituko dugu, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere zurekin, Maider, ba bueno, berriro ere azken egunetan gertatutako kontuen berri izateko, beraz oraingoz, ba eskerrak eman behar dizkizugu. Esan dakoa beraz, eskerrik asko, eta bi aste barrura arte, Maider, ondo segi.
Berdin,
agur.